เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของไทยยืนยันว่าทางการตำรวจจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมในการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบในเขตลุ่มแม่น้ำของนับแต่เดือนกันยายน2023เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการค้ายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่มีระดับของความรุนแรงสูงที่สุดทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นขบวนการขนาดใหญ่ที่สามารถก่ออาชญากรรมใดในทุกรูปแบบและเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะสามารถดําเนินมาตรการปราบปรามให้ได้อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของไทยให้การยืนยันว่า
พฤติการก็คือการหลอกลวง
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือพวกเขาสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแหล่งผลิตยาเสพติดบ่ได้อยู่ในประเทศของพวกเขาพอค่ายาเสพติดหลายใหญ่ไปลบลี่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านบ่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือสปป.ลาวฉะนั้นกลไกหรือเครื่องมือที่เอามาใช้ก็คือกฎหมายการควบคุมระหว่างประเทศหมายความว่าภาคส่วนที่บังคับใช้กฎหมายจะเก็บกำหีบโหมพยานหลักฐานภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศก็คือการออกหมายจับแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมด
โดยถึงแม้ว่าทางการตำรวจของทั้ง6ประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของได้ควบคุมกันอย่างใกล้ชิดหลายขึ้นแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการก่ออาชญากรรมเช่นการนำใช้โปรแกรมสำหรับการโอนเงินไปจากบัญชีธนาคารของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะแม่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นคือรูปแบบอาชญากรรมที่ได้สร้างปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดในปัจจุบันนี้ซึ่งมีวิธีการหลายกว่า10รูปแบบด้วยกันในนี้ก็รวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามที่ใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการลักเอาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะแม่นข้อมูลทางการเงินและธนาคารด้วยนั่นดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงป้องกันความสงบของลาวยืนยันว่า
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมมี10ประเภทอาชญากรรมเป็นต้นการลักลอบค้าขายยาเสพติดการก่อการร้ายการค้าขายมนุษย์การค้าขายอาวุธการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมทางด้านการค้าและการปลอมแปลงบัตรเครดิตการส่อโกงข้ามชาติการปลอมแปลงเอกสารเดินทางและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
์ซึ่งภายใต้สภาพการที่เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้นดังกล่าวทางการค้ายาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนหนีภาษีการค้าประเภทนี้และการเข้าเมืองผิดกฎหมายนั่นก็ยังเฮ็ดให้ทางการแขวงบ่อแก้วต้องได้เพิ่มมาตรการกวดกาอย่างเข้มงวดอยู่ในเขต39บ้านที่อยู่ต่อเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่มีคนจีนเดินทางมาเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนคิงโรมันหลายเป็นพิเศษซึ่งทางการลาวจับชาวจีนที่กระทำความผิดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำได้กว่า 7,500 คนที่ส่อโกงคนจีนด้วยกันคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า 2,700 ล้านหยวนในช่วงปี2023หา2024นั้นโดยการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์ครามระหว่างจีนพม่าลาวและไทยในช่วงปี2023หา2024ที่ผ่านมาสามารถจับและส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติจีนให้กับทางการตำรวจจีนได้ 67,000 กว่าคนในนี้รวมถึงผู้ต้องหา 15,970 คนที่ถูกจับอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วด้วยโดยทั้งหมดเป็นสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับแก๊งอาชญากรจีนที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในเขตสามเหลี่ยมคำในปัจจุบันอันรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงด้วยซึ่งมีชาวจีนเข้ามาดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวหลายกว่า 60,000 คนในปัจจุบันในงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA